Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die olieprys het vandag weer verder gedaal en eintlik elke keer as ek vanmiddag gekyk het na die olieprys, dan sy nog laer. En dit is nou op vlakke wat ons voor die oorlog in die Oekraïne gesien het. Dit staan tans op net so oor die $93 een vaantjie. En dit is natuurlik baie goeie nuus vir Suid-Afrika. Suid-Afrika is een van die lande wat die grootste blootstelling het of risikoblootstelling het aan die olieprys. En as die rand ook nou so 'n bietjie wil versterk, kan ons aanstaande maand 'n lekker vet verlaging in die brandstofprys verwag. En is iets wat ons werklik nodig het. En ek gaan net nou met Rikus Kombrink daaroor gesels. Nou, ons kyk al vir baie jare na ontwikkelings by die Nova Eiendomsgroep. Nou, dit is die maatskappy wat die voormalige Shemax beleggers moet terugbetaal, maar die groep moes dit gedoen het voor 20 januari van jaar, maar hulle kon dit nie doen nie, want hulle het geldprobleme. En nou het die kommissie vir maatskappye en intellektuele eiendom 'n voldoeningskennisgewing aan Nova uitgereik waarin dit die maatskappy belet om enige verder van sy eiendomme te verkoop. Nou Nova het reeds die afgelope paar jaar 19 van die 28 geboue verkoop wat dit van Shemax geërf het en hulle het baie van daardie opbrengste gebruik om bedryfsuitgawes te betaal. En ek gaan met Herman Lombard gesels, hy verteenwoordig 'n groot groep beleggers en hy is ook 'n lid van Nova se skuldbriefhouers aksiegroep. Ek het van Nova gevra om ook hulle kommentaar te lewer, maar hulle het nie op daardie versoek gereageer nie. Dan gaan ons ook kyk na Transnet wat oor die volgende 8 jaar 'n stewige 100 miljard rand in die Durbanse hawe wil belê. Hulle wil die hawe se vermoë vervierdubbel. En die private sektor sal 'n baie groot rol speel in hierdie hele proses en ek gaan met Dr. Bridget Gaza Toboti gesels, sy is van Transnet en ons gaan 'n bietjie hoor wat die planne alles behels. En dan gesels ek ook met Klute Marie, hy is die likwidateur van Comair en ons gaan 'n bietjie hoor wat tans daaraan gaan en of ons ooit eendag weer vir Kulula aan die lig gaan sien. Die maatskappy is nou in voorlopige likwidasie en British Airways het ook pas aangekondig dat dit sy konsessie met Comair gekanselleer het. Dan dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en vanaand gesels ek met Dawie Rood. Nou baie mense of seker meeste mense ken hom as 'n ekonoom en dat hy ook ontbytsake op Kyknet aanbied, maar daar is 'n hele paar ander dinge wat Dawie ook doen en hier is 'n paar vonkelfeite. Hy verteenwoordig Suid-Afrika in aangedrewe valskerm sweef. Hy het ook al die Eysterman 'n paar keer voltooi, so ook die Comrades Marathon. En dan, interessant genoeg, hy het ook al in 'n fliek gespeel. So hy hou sy lyf ook rolprentster en ek gaan bietjie met Dawie in die laaste deel van die program gesels oor presies wat hy doen as hy nou nie sy ekonoom hoed aan het nie. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag op die markte gebeur. Die JSE se indeks van alle aandele so 0,2% hoër op 68,717 punte. Die Hulbron indeks was die grootste wenner, bykans 0,8% hoër. Dan die nywerheids- en finansiële indekse so 0,net in die rooi, die finansiële indeks 0,1% af. As ons kyk na individuele aandele, Kumba Ystererts wen 3,3%, sluit op R445,47. Sibanye Stillwater 3,1% laer op R40,74. En Standard Bank 2,1% hoër op R163. Die groep het hier laatmiddag 'n baie goeie handelsverklaring uitgereik. Aan die negatiewe kant, Mondi 5,7% laer op R309,39. Northam 5% laer op R166,25. Sappi verloor 4%, sluit op R53,10. En Tiger Brands 3,8% laer op R158,92. As ons kyk na wêreldmarkte, dan is in Amerika die Dow Jones in so 0,2% laer, die S&P 500 is basies onveranderd en so ook die Nasdaq indeks. In Europa die FTSE 100 was onveranderd, die Duitse DAX was 0,5% hoër en die CAC 40 in Parys wen 0,6%. Die rand staan tans op R16,68 teen die dollar, R20,24 teen die pond en R17,04 teen die euro. Die goudprys $17 hoër op $1,788, platinum $25 hoër op $924 En dan 'n vaatjie Brent ru-olie kos tans $93.54 Amerikaanse sent. Dit is $3.20 laer as gister. En dan op die kapitaalmark, die R106 staatsefek staan op 8,85%. Driekus Kombrink is van Capicraft. Naand sê, Driekus, welkom by die program. Kom ons begin by die olieprys. Wat gebeur daar?
Ja, twee goeders gebeur gister. Dit is na verlede week die Biden-administrasie aangekondig het dat dit so wat 20 miljoen vate extra uit die spesiale petroleumreserve voor eind Oktober gaan vrylaat. Jy moet onthou, dis November maand is daar die tussentydse verkiesing in die VSA, so hulle wil graag daai olieprys laer kry. Daarom het hulle ook onlangs 'n besoek afgelê aan die Midde-Ooste en ons het gister geleer dat OPEC besluit het om produksie te verhoog met 100.000 vate. Nou, dis die kleinste verhoging seker ooit, maar dit kom in die gesig van, jy weet, recessionêre toestande, wat meer groot gedeeltes van die wêreld na kyk. So, 100.000 nie veel nie, maar die verkeerde sein wat gestuur word, en dan wat laatmiddag gebeur is, die IEA, of Internasionale Energie Agentskap, het aangekondig dat die vraag na brandstof in die VSA, na finale brandstofprodukte, laar is wat verwag, is so laag, dat hulle syfer, hulle weeklikse syfer, dieselfde is as Julie maand 2020 se syfers, wat 'n baie laag vlak is uit die aard van die saak, baie laer as selfs 2021 se vlakke, COVID type inperkingsvlakke, so die mark het geskrik daarvoor, en dis of 'n baie diep resessie, of daai syfers is foutief, dit is dikwels foutief en word later reggemaak, die weeklikse syfers, soos ons maar sien vorentoe, of daai foute reggemaak gaan word, en of die VSA baie, jy weet, regtig in 'n baie diep resessie is.
Nou, Sasol is natuurlik die maatskappy wat die grootste blootstelling het aan die olieprys. Die maatskappy het ook vandag 'n handelsverklaring uitgereik, en hulle verwag 'n geweldige spring, of 'n sprong in hulle winsgewendheid, en die aandeelprys ook vandag 0,8% hoër, maar dis ondanks hierdie heel wat laer olieprys.
Ja, kyk, baie oliereese is 2-3% afgewees gisterand en vandag weer. So nie 'n slegte vertoning te midde van wat die sektor doen nie. Hulle sê wesensverdienste, of eerder kernwesensverdienste per aandeel, gaan so tussen R65 en R70 per aandeel wees. Dit is 'n groot bedrag in vergelyking met wat die vorige jaar sin is. Jy weet, ons praat hier van 'n sprong van omtrent R27 per aandeel. En dit sit Sasol op 'n baie lae prysverdienste. Jy weet, die prys is op R338, terwyl jy amper R65 se wins kry. Dit sit hom op 'n 5 min of meer 'n 5-6 prysverdienste. Gaan sy wins die volgende 6 maande, 12 maande ook so lyk? Wel, sy verskansingsboek begin afrol nommer 1, so sy wins behoort beter te lyk. Sy verskansingsboek verskans sy oliebelastingstelling hier rondom $75-76, as ek dit nie mis het nie, maar ongelukkig kraakmarges het begin toemaak, kraakmarges, dit is nou die marges wat refinerye vra, het begin toemaak, en ongelukkig is baie van sy wins blootgestel aan wat refinerye marges is, en dit begin afkom in die tussentyd, en sy wins mag dalk effens laer lyk oor die volgende paar periodes.
Dan Standard Bank het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Nou, ek dink Netbank en Absa het die afgelope week of wat handelsverklaring is uitgereik. Hulle verwag winste van winsgroei van so tussen 25 en vroeë 30%. En ek sien Standard Bank is ook daar. Hulle verwag 'n toename in hulle wesensverdienste van tussen 27 en 32%. So al die banke is besig om eintlik goed te vaar.
Ja, dit is goeie syfers. Ek weet nie hoeveel van dit is papierwinste nie, natuurlik. 'n groot gedeelte van die beweging op die wins per aandeel van 'n bank het te doen met sy slegte skuldvoorsiening, en ons het gewoon aan die laaste periodes of 2 of 3 het hulle 'n groot gedeelte van die winssprong was te danke aan daai voorsiening wat verlaag was. Hulle het mos oorvoorsien tydens COVID periodes, tydens daai resessie, en hulle het van daai voorsienings begin normaliseer, so ek weet nie hoeveel van dit in hierdie syfers is nie. Maar op sigself al is dit 'n gedeelte daarvan, baie gesonde syfers, en nou, daarbij aan te sluit, Junie maand het die privaat sektor kredietverleningssyfer in Suid-Afrika na die bokant toe verraas. Dit was 7,5% in vergelyking met my maand se 5,3%, heel wat hoër as verwag gewees. Junie maand is nog nie aangekondig nie, maar is dit weer in daai omgewing is van 7-8%, dan kan jy seker wees dat die banke weer begin geld uitleen. Hoekom presies weet ek nie, die rentekoers is hoër, maar dit, hulle leen meer geld uit as wat hulle rukter gedoen het.
Dan ook 'n groot aankondiging vandag, en dit is dat hierdie Remgro konsortium en al die partye in hierdie groot transaksie gaan het nou handgeskud. Die Medikliniek gaan nou verkoop word aan hierdie konsortium en hierdie transaksie is nou basies beklink.
Ja, dis beter as die aanvanklike hoeveelheid wat bedrag wat hulle gesê het, ek dink dit was 4 pence en 11 pond sent gewees. En die nuwe prys waarvan hulle praat is dan nou 5 pond, nê? Nee? Ek het die syfer hier verloor. Dis net so bo kan die 5 pond ja, en jy gaan nog steeds jou 3 pond dividend ook kan kry.
So 5 pond en 4 pennies.
5 pond en 4 pennies en dan gaan jy nog 3 pennies kry vir 'n
dividend wat
jy gaan kry. So ja, dit lyk nie te sleg nie en die mark is natuurlik verheug daaroor. Dit het 'n ou vra, jy weet, ons het wat gaan van Remgro word langer termyn ryk. Wat dit is sy grootste bate op die oomblik, sy grootste genoteerde bate wat gaan verdwyn van sy balansstaat af en jy weet wat is die toekoms van Remgro op die beurs?
Ja, maar baie van die beleggingsbeheermaatskappye wil nie meer in genoteerde bates aandele hou nie, want dan is die diskonto heel wat groter en is ook makliker berekenbaar. Maar dit is nog steeds 'n baie groot ek dink 'n transaksie vir Remgro ook. En dan ek dink baie Suid-Afrikaners voel nie lekker oor hierdie stewige rentekoersverhogings wat ons hier sien nie. Maar die Bank van Engeland het vandag sy grootste die rentekoers met die grootste hoeveelheid opgestoot in 27 jaar. Hulle het die koers daar verhoog met 'n halwe persentasiepunt tot 1,75% en het volg soos in die res van die wêreld op bekommernisse of kommer oor hoër inflasie, want die Bank van Engeland verwag dat die Britse inflasie in Oktober 13% kan beloop.
Ja, 9,5% was die onlangse vlak gewees en Europa sit met geweldige inflasiedruk, natuurlik die energiekrisis wat daar heers, is groot, PPI-syfers is grens aan 30% in sekere Europese lande. Brittanje het hom tot onlangs nie so erg gevoel nie, omdat hulle produseer baie van hulle eie elektrisiteit, voer nie in van die ooste af nie, vanaf Rusland af en so nie. So hulle was so effens beskut gewees, maar dit lyk my asof dinge nou begin deurvloei daai kant toe. En as jy dink daaraan, reik, hier is nog baie lae rentekoersvlakke vir die inflasiesyfers wat daar is. Natuurlik kan inflasie oorrol later hierdie jaar, nê, nee, vir meeste ekonomieë, hulpbronpryse kom effens af en so meer. Die probleem is net die verbruikers leen ewe skielik geld of wat nou hier plaaslik is, soos wat ons nou net oomblikke terug genoem het. Dieselfde tipe kredietverleningssyfers sien ons in Brittanje, ons sien dieselfde privaat sektor kredietverleningssyfers in die VSA waar kredietkaartskuld hierdie week aangekondig is 13% op jaar op jaar. So ek weet nie of daar, jy weet, totdat daai kredietverleningssyfers nie afkom, ek dink ek nie ons gaan sien dat sentrale banke rustiger gaan raak rondom rentekoersverhogings nie.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons praat al vir baie jare op RSG Geldsaake oor ontwikkelings by die Nova Eiendomsgroep. Nou dit is die maatskappy wat geskep is om die 4,6 miljard rand te red wat sowat 19,000 beleggers in Shemax belê het. Nou Nova moes hierdie geld binne 10 jaar aan beleggers terugbetaal. Nou hierdie 10 jaar tydperk het op 20 Januarie tot 'n einde gekom. En Nova het nie betaal nie en een van die redes is, en seker die grootste rede is, dat Nova het net nie die geld gehad om dit te doen nie. Inteendeel, die groep bly net aan die lewe omdat dit oor die afgelope paar jaar verskeie van sy beleggingseiendomme verkoop het en dan die opbrengste gebruik het om bedryfsuitgawes te dek. En dis nie ek wat so sê nie, dit is Nova se voormalige ouditeure wat dit gesê het. En daar volgens my berekenings is daar reeds 19 van die 28 eiendomme wat Nova van Shemax geërf het verkoop. Nou die jongste ontwikkeling is dat die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom, die CIPC, het verlede week 'n voldoeningskennisgewing aan Nova uitgereik waarin dit die maatskappy belet om enige verdere eiendomme te verkoop. Ek het vir die CIPC en vir Nova gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hulle het nie op die versoeke gereageer nie. Herman Lombard is egter op die lyn. Hy verteenwoordig 'n groot groep beleggers en hy's ook lid van die Nova skuldbriefhouers aksiegroep. Herman, baie welkom by die program. Wat dink jy van hierdie stap van die CIPC?
Ryk, baie dankie en dis 'n voorreg om weer deel te neem aan jou program. Ek dink aanvullend tot jou vraag, moet ons vir onsself vra en weer eens die vraag van is instellings soos die Finansiële Dienste Raad, die Raad van of die registrateur van maatskappye, die Reservebank, die regering, ministers, polisiedienste, die valke, die howe, die ombuds, statutêre instansies, publieke beskermers, direksies van maatskappye, besigheidsredingspraktisyns en ander, het almal een gemeenskaplike doel. En is dit naamlik om die publiek te beskerm en te dien, of het ons samelewing so siek geword dat dit eties moreel aanvaarbaar is om arme ou mense se laaste lewenskapitaal in die vorm van 'n finansiële massaslagting hulle te ontneem?
Ja, dis, ek dink dit is in 'n groot mate wat die gevalle studies van die toekoms gaan wys en sê hier het 19000 mense of 18600 mense belê in 'n groot eiendomskema. Dit het misluk. Die reddingsskema is op die been gebring, dit het ook misluk en niemand is vervolg nie. Dit is nou maar net die enigste mense wat verloor is die arme beleggers en hulle families en dit is terwyl almal so trots is op ons finansiële stelsel en reguleerders, maar in hierdie geval is hierdie pap op die vloer geval.
Ja, weet jy, Ryk, ek dink die vraag is, is dit hoogte tyd iets gebeur? En jy gaan dalk vir my vra of dit dalk al te laat. Weet jy, ons ervaring as beleggers of historiese beleggers in hierdie ShareMax Nova debakel, ons versinnebeeld dit in die vorm van dat dit niks anders as 'n finansiële gijslaarsdrama is nie. En ons besorgdheid is of dit nie dalk in 'n finansiële massaslagting gaan ontaard nie. En dit is ons ervaring op hierdie tydstip en stadium. En weet jy, ons is geneig om simptomaties op te tree. Ons tree altyd net, ons deel met die simptome en niemand kyk na die oorsaak van die probleme nie. En weet jy, ons as beleggers en geaffekteerde partye is almal in een groot massiewe storm, maar die ironie is, ons is almal in ons klein eie bootjies toegewikkel en ons het so 'n stippelintjie wat ons verbind en dit is die ShareMax Nova debakel.
Ja, en ek dink, soos jy gesê het, ten minste gebeur hier nou iets, die CPC het opgetree, hulle het basies beveel dat Nova nie verdere geboue mag verkoop nie en dan hulle ook laat blyk dat die hulle 'n proses dryf waar hulle nou saamwerk of konsulteer, ek weet nie wat die werkwoord daar is nie, maar hulle gesels met die Reservebank, die Valke en ook ander reguleerders soos die FSCA en die FEC. En daar is sprake dat daar selfs nuwe kriminele klagte gelê kan word teen ek weet nou nie watter entiteite of individue binne ShareMax en Nova nie. En dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag so 'n paar weke gelede aangedui dat hulle gaan geen kriminele stappe neem nie. Maar weer eens, die vraag is nou net, is dit te laat? En ek weet nie of, en ek dink baie mense gaan sê, dit is te laat, want ons gaan nie ons geld terugkry nie.
Ryk, weet jy, een mens beweeg in so'n fase van moedeloosheid en dat jy naderhand nie meer weet wat is die inligting waarop jy kan staatmaak en nie kan staatmaak en jy weet ook nie hoe om dit te verwerk nie. Maar volgens my ondersoekende studie en my opinie oor die afgelope jare heen, soos wat ek hierdie hele proses nagevolg het, is daar redelike suspisie dat verskeie wette kan ek sê verbreek is en dat daar 'n proses moet wees waar dit moet ondersoek word of ShareMax en sy direkteure of sy prokureurs of ouditeure ooit enige positiewe optrede of belang in die beleggers van die of die geaffekteerde partye in die vorm van die beleggers gehad het nie. En ons moet dit baie streng navolg en dan moet ons gaan kyk na of daar enige wette oortree is. Nou, jy weet, ons kan seker magtum opnoem, maar aan die einde van die dag moet ons gaan kyk na primêre wetgewing soos byvoorbeeld die wet op georganiseerde misdaad en spesifiek artikel 4, 5 en 6 van hierdie betrokke wet. En dis wet 21 van 1998. So ons moet gaan kyk of artikel 4, 5 en 6 in hierdie geval veronagtsaam is deur hierdie of ek weet hoe kan ek sê, misdrijven plaasgevind ja. in die verband. Nou moet ons gaan en gaan sê, ons beroep onszelf op statutaire gesagstrukture, soos byvoorbeeld die Nationale Vervolgingsgesag en die Batebeslagleggingseenheid, die Reservebank en andere, soos wat ek nou genoem het. Met ons moet gaan kyk of hierdie mense regtig die kapasiteit het en of hulle die wil het om ons as geaffekteerde partye te beskerm. En ek huldig die opinie dat hulle 'n statutêre versaking het. Hulle statutêre verpligting om die publiek te beskerm. Wat my aan betref is glad nie nagekom nie.
Net kortliks, dink jy beleggers gaan geld terugkry?
Ryk, dis seker die skrikwekkendste vraag van alle tye. Ek weet ons is in 'n finansiële gijzelaarsdrama. En ek weet met 'n finansiële massaslagting is dit asof iemand met 'n masjiengeweer staan en hierdie arme beleggers net eenvoudig afmaai. En daar is soveel al van hierdie mense wat die lewe verlaat het. Ek weet nie wat die gevolg hiervan gaan wees nie. Ek het net 'n sinvolle pleidooi aan iedere statutêre rolspeler om net eenvoudig sy werk reg te doen. En ek het 'n beroep op die Nationale Vervolgingsgesag, ek het 'n beroep op die Reservebank, ek het 'n beroep op CIPC
ja.
En andere om toch asseblief met hulle werk reg te doen.
Herman, dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Herman Lombard, hy verteenwoordig 'n groot groep beleggers en hy is ook 'n lid van die Nova Skuldbriefhouers aksiegroep.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Transnet het gister 'n omvattende voorlegging in die parlement gedoen oor sy toekomstige uitbreidingsplanne. En een van die voorstelle wat nogal indringend bespreek is, is die 100 miljard rand uitbreiding van die Durbanse hawe. Nou die hawe is reeds verreweg die grootste hawe in Suid-Afrika en hanteer sowat 40% van alle vrag wat deur Suid-Afrikaanse hawens gaan. Nou die belegging sal die vermoë van die hawe in die teorie ten minste vervierdubbel en dit sal dit een van die modernste hawes in die wêreld maak. En volgens Transnet moet hierdie ambisieuse uitbreiding binne 8 jaar gebeur. Dr. Bridget Gaza Toboti is op die lyn. Sy is 'n portefeuljedirekteur by die Transnet Nasionale Hawe Owerheid se Durban Logistics Hub. Bridget, thank you so much for joining me. 1 billion rand is a lot of money. What are the key elements of this massive upgrade and expansion of the Durban port?
Good evening and to you and your listeners tonight. I wish it was 1 billion rand. It's not 1 billion rand. It's more than 100 billion rands worth of development in the Port of Durban. Essentially, the Port of Durban is strategically located to access the international shipping routes between the global east and the global west. And more than that, it does provide a gateway to the main economic hub of the country, being Gauteng as we know it. But also it serves as a conduit to the rest of the SADC region. And so in all of our plannings, we have recognized it as the busiest container port hub in South Africa, and we know this. We are continuing to position it as a container hub for the rest of the country. And so that does then mean that we need to be planning in congruence around expanding its current capacity from handling no less than 3 million TEUs per annum to 11.4 million TEUs per annum. And so the expansion and the growth that we're planning is precisely to enable us to do that and achieve that.
Yeah, the port currently is, as we've now said, one of the most important ports in the country, but it's also a bottleneck currently because it can't handle the the freight and the amount of trade that could go through it, and that is it's not good for our economy. But how will this happen? Will it be one big construction site over the next 8 years, or will there be any other? Well, will there be disruptions to the existing operations while this upgrade takes place?
Very good question. We will try. Our intention is not to make it to be a huge construction site all at one go. I think that would be counterproductive, not just for ourselves, but also for the country. Transnet is pursuing a segment strategy, and in that segment strategy, it looks at strategic commodities that need to have expansionary growth in and of themselves over the next years, right? So in there, we're counting automotive, containers, coal, chrome and magnetite, iron ore, manganese, liquid fuels, gas, and agriculture. So what we are doing with the Port of Durban is that we are positioning it precisely to handle containers. That's what we're referring to for the capacity growth of 11.4 million TEUs. But we also wanted to still play in the space of the automotive sector. So we are looking at increasing the volumes of the fully built units that go out of the Port of Durban. Currently, they're standing around 540,000 per annum. And we are ramping those up to just above, slightly above a million. So the Port of Durban will play in the space of containers largely, but it will also play in the space of automotive, and also will handle some liquid fuel. So the real reason why we've been having not just the congestion, it's precisely because of the lack of ordering. So you have a lot of clutter. A lot of these segments are all in one place, and it really doesn't bode well for your special considerations. And that is why in our positioning through the strategy that we have developed, we're trying to look at what best to move outside of that port so that you effectively make it to be this container hub that you are desiring for it to be. Moreover, the developments will be sequenced in such a way that we do not cause any further congestions than what is currently experienced at this present time.
What will the role of the private sector be in this upgrade?
That's a very good question. There's a role for every strategic partner in a development of this size, of the scale and complexity. Transnet does not plan to go at it alone. I think it would be foolhardy of us to think that we have the capacity to do that. And so in some of the precinct developments that we have coming, we have explored the opportunity of partnering with the private sector through what we call PSPs, which are private sector participation transactions. It's not all of the precincts that will be premised on that kind of structuring. So we have about three that we're looking to effect those kinds of relationships in. But there's also a space to be played by all construction practitioners, and you name it, from their rankings, big companies, big contractors, medium-sized SMMEs, the role to be played by the youth in being engaged in jobs, et cetera, et cetera. So it's all for everybody to help us to build up to this ambitious vision and dream that we have in expanding POT.
The upgrade is the budget around 100 billion rand. How will that be financed?
Part of it will be financed through ourselves, through the tariff structure, but part of it will be financed through DFIs. We've already been engaged with some development funding institutions. Obviously, the benefit of TNPA is that we sit with this asset base of these fully built ports that we have been running and managing over years. So every investor obviously counts their own costs and hedge their own risks, looking to see how they're going to derive a return on the investment that they will make. So we are very close to having finalized funding propositions confirmed by a few DFIs. We already have one DFI in the bag. We're pursuing others. Yeah. But yeah, so it's part our funding, part DFI funding, part private sector funding. So that will be the structuring that will see us achieve this goal.
Dankie Bridget, dit was Dr. Bridget Gaza Toboti. Sy is 'n portefeulje direkteur by die Transnet Nasionale Hawe Owerheid se Durban Logistics Hub.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ek is seker enige iemand wat die afgelope maand of wat 'n vliegtuigkaartjie moes koop het geskrik, omdat die kaartjiepryse dramaties hoër is as 'n hele paar maande gelede en selfs verlede jaar. Nou dit spruit onder meer uit hoër brandstofpryse, maar ook omdat British Airways en Kulula se dienste in Mei vanjaar opgeskort is nadat hulle houermaatskappy Com Air nie meer sy rekeninge kon betaal nie en Com Air is in Junie in voorlopige likwidasie geplaas. Dit het ook nou aan die lig gekom dat British Airways se konsessie ooreenkoms met Com Air gekanselleer is. Klute Marie is op die lyn. Hy is van die Sachaba Trust. Hy is die likwidateur van Com Air. Klute, baie welkom by die program. Waar presies staan hierdie likwidasieproses op die oomblik?
Ja, dankie Ryk. Altyd goed om met jou en die luisteraars te gesels. Inderdaad, daar was 'n voorlopige likwidasiebevel gemaak in die middel van Junie rond. Die keerdatum was die 26ste Julie. Daai keerdatum is intussen uitgestel na die 13de Desember van hierdie jaar. Die basis van die aansoek vir die uitstel was om die voorlopige likwidateurs die geleentheid te gee om sekere alternatiewe te oorweeg en moontlik sekere transaksies te kan aangaan om die finale likwidasie van Com Air as 'n entiteit te probeer verhoed.
Nou kan dit nog verhoed word, want dis baie duidelik dat die sake reddingsproses nie gewerk het nie, en daar is bates binne Com Air, interessante bates, vooral ook die handelsname, wel die handelsnaam van Kulula is 'n groote, en dan ook roetelisensies. Maar denk jy daar is 'n kans dat ons miskien nog Kulula in die toekoms kan sien in die, op die lug weer in Suid-Afrika?
Rek, ja, dit is so dat daar sekere transaksies moontlik is nou in die voorlopige likwidasie scenario wat waarskynlik nie moontlik sou gewees het in 'n besigheidsredding proses nie. So as jou vraag is, gaan Kulula oorleef en gaan Kulula Com Air weer vlieg in een of ander baadjie? Ek dink die kans daarvoor is baie baie goed. Ons het baie interessante gesprekke gehad met 'n verskeidenheid partye in die laaste 2 of 3 weke, en ek dink daar is definitief 'n transaksie om aan te gaan. Die mark, soos hy nou daar uitsien, is skeef. Daar's gewoon net nie genoeg kapasiteit om na die vraag na kaartjies, veral in die lokale mark, te bedien nie. So ek dink daar is definitief 'n geleentheid vir iemand om in te kom en daai markgaping te vul.
Ja, Com Air en British Airways het sowat 40% van die mark verteenwoordig, of hulle markaandeel was omtrent 40%, so dit is 'n wesentlike speler. Ek het gesien daar is 'n hele klomp partye wat belangstel, jy het ook nou daarna verwys. Is dit binnelandse spelers, is dit buitelandse spelers, en hoe ernstig is van daardie konsortiums om miskien van die bates te koop?
Ja, ons het definitief ernstige gesprekke gehad met 'n paar binnelandse spelers. Ons het ook 1 of 2 gesprekke gehad met 'n paar buitelandse spelers rondom die oorneem van die besigheid van Com Air. Ek dink dit sal nie so omslagtig eindig as wat dit was voor die voorlopige likwidasie. Nou sekere bates wat ek dink verkoop gaan word en nie deel sal vorm van 'n nuwe besigheid nie. Maar ja, daar is ernstige gesprekke aan die gang. Maar jy weet, dit gaan verg dat al die rolspelers, insluitende die regulatoriese owerhede, saamspeel in die proses om 'n transaksie suksesvol te kan afbring.
Jy sê, SMS wat deurgekom het wat sê ek Kulula skuld my nog geld, gaan ek dit ooit terugkry? Ek neem aan dis iemand wat 'n kaartjie gekoop het en toe nie kon vlieg nie omdat die bedrywighede opgeskort is. Is daar nog baie passasiers of mense wat kaartjies gekoop het wat nog nie vergoed is nie?
Ryk, ja, die meeste van die mense wat kaartjies gekoop gehad het ten tye wat die operasies gestaak is, het dit gedoen in met kredietkaartbetalings. Die meeste van daai kredietkaartbetalings is intussen op 'n chargeback stelsel tussen die banke terugbetaal, maar daar is inderdaad 'n klomp kaartjiehouers wat betaal het met elektroniese oordragte. Ons het 'n spesifieke webwerf wat ons daai mense in kan mee kan assisteer. Hulle kan net gaan na ticketholders.com.co.za. Daar sal hulle gehelp word, die proses daar volg vanaf, hulle moet registreer en dan sal ons hulle daar behulpsaam kan wees. Maar as 'n persentasie van die totale uitstaande kaartjiehouers is dit sekerlik nie meer as 5-7% nie. Die meeste van die ander mense het met kredietkaarte betaal en is reeds gehelp.
Klote, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Klote Marie. Hy is van die Sechaba Trust, die likwidateur van Comair.
Jou besigheid is lewendig. Die groei en evolusie daarvan word bepaal deur die besluite wat jy neem en die koers wat jy kies. Geoktrooieerde rekenmeesters se opleiding is uniek en hulle het die vaardighede, etiek en kundigheid waarby enige besigheid kan baat, plaaslik en ook internasionaal, en 'n verskil in jou wêreld maak. Kies iemand wat 'n verskil maak. Kies 'n geoktrooieerde rekenmeester. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane, die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook wat hulle na ure doen om 'n bietjie van stres ontslae te raak. En my gas vanaand is die bekende ekonoom Dawie Rood. Nou, hy is amptelik die stigter, direkteur en hoofekonoom van die Efficient Groep. Maar eintlik is hy baie meer as dit. Ek dink baie luisteraars weet ook dat hy bied ontbytsake op Kyk Net aan. Maar minder weet dat hy al 'n hele paar Comrades maratonne voltooi. Hy is ook 'n eysterman en hy verteenwoordig ook Suid-Afrika in aangedrewe valskerm sweef. Ons gaan nou by hom hoor presies wat dit is. Maar dan ook, hy het al ook in 'n fliek gespeel. En die fliek se naam is Babbelas. Dawie, baie welkom by die program. Kom ons begin daar, Babbelas. Ek is nou jammer, ek het dit nog nie gesien nie, maar wanneer is hierdie fliek gemaak en wat was jou rol?
Ryk, ek dink ons los dit maar so. Ek dink jy moet gaan kyk na die fliek Babbelas. Nee, ons los dit maar so, goeienaand. Dit is 'n fliek wat dis iemand het enige fliek gemaak met die naam van Babbelas en hulle het ontbytsake se ateljee gebruik om een van die ek kan nie presies onthou hoekom nie, maar een van die tonele, ja, dis die woord wat ek soek. En ja, dis my rol in Babbelas. So dis my claim to fame. Ek dink nie ek gaan 'n Oscar kry of genomineer word nie.
Net hulle jou dan betaal vir jou rol?
Nee, in hierdie ene nie. Maar dis met baie goeie so wat ek nie betaal word vir nie.
Maar daar weer mense moet iewers begin sê hulle, nê. Maar kom ons gaan gesels ook oor hierdie aangedrewe valskerm sweef. Jou webblad sê jy het Suid-Afrika of jy verteenwoordig Suid-Afrika in die sport. Eerstens, wat is dit en hoe het jy daar betrokke geraak?
Ja, ek is seker jy het nou veral in die Kaap sê mense het in plekke waar daar berge is en vlieg hierdie ouens so mooi berge met hierdie lyk soos 'n valskerm, hierdie paraglider soos die goeie naam in Engels.
Is dit een met die masjien op hierdie?
Ja, dis die een wat, wel ek het nou die gewone paragliders gevlieg sonder die masjien, maar ek het die goed met die masjien ook gevlieg. Dit staan bekend as 'n powered paraglider of 'n PPG. En daarin het ek nasionale klere gekry en ek is Suid-Afrika verteenwoordig in China en ek het baie ek sal nou kyk na hierdie foto waar ek so oor die muur van China vlieg met my PPG of my powered paraglider. So ja, ek het dit vir 'n tyd lank gevlieg. Dit was baie lekker geweest, ek het dit vreeslik baie geniet. En op 'n stadium, as ek nie mis het nie, was ek so iets soos nommer 46 of so in die wêreld. Ons was so 6 in die span gewees en ons kaptein met die naam van Tony Gibson destyds, hy was nogal een van die top 10 gewees in die wêreld en hy was ook my instrukteur gewees. Maar ja, ek het vir 'n tyd lank gevlieg. Dit is werklik waar, dit is van alle gemotoriseerde maniere van vlieg, is dit die kleinste manier om gemotoriseerd te kan vlieg.
Baie interessant. Maar vertel ons 'n bietjie jou storie. Ek dink baie mense sien jou net as 'n ekonoom en 'n vriendelike persoon wat 'n televisieprogram aanbied, maar waar kom jy vandaan en wanneer het jy nou besluit jy wil 'n loopbaan in die ekonomie hê?
Weet jy, Reek, Reik, ons praat nou vanavond oor my sportgoeders en die goeders wat ek nou sogenaamd bereik het in sport. Laat ek baie duidelik vir jou stel, ek is nie 'n goeie sportman nie. Ek is hoegenaamd glad nie 'n goeie sportman nie. Die rede hoekom ek sekere goed doen, en daar's 'n paar van hierdie sportgoeders wat ek gedoen het wat vir my absoluut wow was. Een van die goed is byvoorbeeld ek het oor 'n gevriesde meer, die Baikal meer, het ek 'n marathon gehardloop. Ek het in die New Yorkse marathon al gehardloop, ek het al 2 komradse gedoen en so aan. Maar die belangrikste van die goed, die rede hoekom ek dit doen, is omdat ek het 'n baie belangrike les in die lewe op 'n stadium geleer. En daai belangrike les wat ek geleer het, is dat die moeilikste ding om te doen, as jy 'n ding aanpak, die moeilikste gedeelte van om iets te doen, is om ja te sê en in te skryf vir 'n ding. En ek het nou al meer as 1000 televisieprogramme aangebied, byvoorbeeld, en ek kan vandag nog onthou die eerste televisieprogram wat ek moes aanbied en wat ek die anker by was, en ek het nooit gedink ek sal dit kan doen nie. En dis die rede hoekom ek hierdie sportgoeders doen. Want ek het nooit gedink ek gaan ooit in my lewe 'n komrades kan maak nie. Die laaste komrades dink ek het 5 minute oor gehad om dit te kan in tyd te kon gemaak het. En ek dink dis die lewensles wat ek vir myself geleer het. Probeer goeders wat jy nie dink jy kan doen nie en jy gaan verbaas wees oor daardie goeders wat jy reg kry. En dis die rede hoekom ek hierdie goeders
doen. Nou baie mense as hulle nou iets wil doen gaan valskerm spring of hulle gaan scuba duik of gaan ry op 'n jetski, nie gaan hardloop 'n marathon op ys en hardloop die Comrades nie.
Ek moet vir jou sê, die marathon wat ek gehardloop het op die ys, en dit klink baie erg. Die wegspringtemperatuur was -25 grade gewees, dis oor die Baikal meer gewees. Die Baikal meer is seker die grootste meer op aarde, dis daar in die noorde van Siberië, in die middel van die winter het ons dit gaan hardloop. Maar dis gaan nie so erg gewees nie. Ek moet vir jou sê, dis een van die hoogtepunte gewees van al die goeters wat ek nou al gedoen het. Want wat jy sien, net 2 kleure. Jy sien blou, dis die lig van die kleur van die lig, en dan sien jy wit. So jy sien blou en wit, en dit is so 'n surreële tipe van omgewing waarin jy dan hierdie marathon hardloop. In die aand is daar hele ontvangs, hulle beperk die aantal atlete tot net 200. En die snaakse ding is, in die geval van die Baikal meer marathon, gewoonlik as jy vir 'n marathon inskryf, veral as daar baie groot belangstelling in die marathon is, dan moet jy bewys jy kan marathone binne 'n sekere tye hardloop en so aan. So tyd is gewoonlik die maatstaf van die mense wat toegelaat word om in te skryf in hierdie marathon. In die geval van die Baikal is dit nie tyd nie. Hulle wil sien of jy iets anders ter alreeds gedoen het. En die feit dat ek al goed gedoen het soos Comrades en Eystermanne en so aan, het my ingekry in die Baikal marathon. So hulle het net 200 mense wat hulle daar toelaat op die gevriesde meer. Dit is glad nie moeilik nie. Dis die platste marathon op aarde, want die meer is gevries.
Kan jy skies dra?
Die enigste sê weer?
Mag jy skies dra?
Nee, weet jy, die tekstuur van die hardloop, dis oor die meer, dis so amper soos om op 'n grondpad hardloop. Dis nou alles natuurlik nou ys. So plek kry jy nou wel gladde ys en die hardloop met skoene met sulke klein spykertjies op, net om vir daai gevalle, maar dis meestal amper soos om op 'n grondpad hardloop. Die verskil is net die klippe is van ys gemaak. So dis so rofweg die tekstuur. Die aand is daar groot onthaal met die 200 atlete van dwars deur die wêreld en die tafelwyn is vodka. So nou moet jy net weet wat daar gebeur.
Maar vertel vir ons jou storie. Waar het jy groot geword en vertel ons van hoe jy nou na ekonomie gekyk het as 'n loopbaan?
Dit was eintlik nooit die plan gewees nie. Ek sê altyd vir mense ek dink ekonomie het my gekies en nie andersom nie. Ek was maar op skool en ek was nou nie baie op skool gewees nie. My pa het geweier om vir my te betaal op universiteit toe te gaan want hy het gesê iemand met hierdie tipe van punte gaan in elk geval nooit universiteit deurkom nie. So ek is destyds weermag toe. En wel ek dit is geen wonder dat ek so swak gedoen het op matriek nie, want soos ek gesê het, ek was nie eintlik op skool nie. Ek het meer vis gevang en sulke goeders op die waar ek groot geword het in Zanien. En toe ek nou weermag toe in die tweede jaar in die weermag, destyds moes ons nog 2 jaar gedoen het, toe het ek nou besluit dat ek gaan sommer inskryf by UNISA. En ek was destyds in die noorde van Suidwes-Afrika of dan nou Namibië vandag en in die suide van Angola. En terwyl ek daar was, het ek my eerste jaar BCom deur UNISA voltooi en toe ek nou terugkom en toe kom ek deur, natuurlik tot grootse verbasing van my pa en myself. En toe gaan ek na universiteit toe as 'n tweedejaars student en daarvan het ek verder gegaan en ekonomie was een van die vakke geweest. Dit was 'n vak wat ek nie op skool gehad het nie, maar op 'n of ander manier het ek in ekonomie oor die weg gekom en toe het ek nou maar later my studies in ekonomie verder gesit en verder geswat in ekonomie en 'n M en so gedoen in ekonomie. Ek het ook by die Reservebank gewerk en my agtergrond in staatsfinansies kom eintlik daarvan aan.
Ja, en maar kyk, die tradisionele persepsies oor ekonome was dit was daardie gryskoppe wat in 'n klein kantoor sit en heeldag net na rekenaarskerms kyk. Hulle het ook grys skoene aan. Hulle is die vervelige klomp, maar jy is een van die mense wat eintlik van die ekonomie ekonoom beroep weet op die kaarte gesit het, amper 'n cool bedryf gemaak. Ek dink jy en Mark Schuessler.
Ek wil nou net Mike se naam ook genoem het, want weet jy, ek en Mike het al soveel nagte deur beklein geargumenteer oor die ekonomie en as mens mooi daaroor dink, is ons eintlik almal ekonome. Want jy weet, ek het sê baie keer vir mense en ek sê vir hulle, weet jy, alle besluite wat jy altyd neem is altyd 'n ekonomiese besluit. Selfs die besluit met wie jy wil trou is 'n ekonomiese besluit, want dit is niks anders dan nie, natuurlik die familieplaas speel baie keer 'n rol, maar dis 'n uitruil van liefde. Dis 'n transaksie op 'n manier. En dit is waaroor ekonomie gaan. Dit gaan oor besluite. En die ekonomie is nie oor syfers en grafieke en wisselkoerse en goeders nie. Ekonomie gaan maar net daaroor om te verstaan hoekom mense goeders doen. Want 'n finansiële mark is eintlik maar net 'n groep mense wat 'n besluit neem om sekere goed te koop of te verkoop. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So die kuns, en ek noem dit 'n kunsvorm, en dit is meer van 'n kunsvorm as enigiets anders. Dan mense dink jy kan ekonomie in 'n rekenaar insit, jy kan nie. Ekonomie is meer van 'n kunsvorm, meer van 'n gevoel. Dit gaan net oor mense op die ou end. En dit is hoekom ek van die vakgebied soveel hou, want ek hou van mense. En ek wil graag ek wonder hoekom doen mense partykeer goeders? En as jy mense so 'n bietjie beter verstaan en jy sit so 'n bietjie terug, dan partykeer kom jy agter hoekom mense so goeders doen en dan kom jy agter hoe die ekonomie werklik werk.
Daar is 'n hele paar SMS'e wat vandag deurgekom het. Vanaand, ek het vroeër vanaand gesê ek dink die rentekoers is hoog en 'n hele paar mense sê nee, dit is nie, is jou terugvat na toe rentekoerse hier 24.25% was, dit was hoog en dit het die ekonomie verwoes. Maar wat is jou persepsie van die algemene ingeligtheid van Suid-Afrikaners oor die ekonomie?
Wel, dit het verander, soos wat jy net nou gesê het. Dit is inderdaad so, jy weet, toe ek nou begin werk by die Reservebank, was dit so 'n uitgeleese groepie wat oor die ekonomie gepraat het en niemand het verstaan wat hulle sê nie. Vandag is ekonomie meer van 'n braaivleis onderwerp en dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Mense praat oor ekonomie, mense het hulle menings oor ekonomie en dit het meer van 'n pop onderwerp geword. En ek dink daar's 'n paar individue en ek dink Mike het sekerlik 'n groot rol daar gespeel wat dit 'n meer van 'n pop onderwerp gemaak het en dit is hoe dit hoort. Ek dink nie, en ek dink 'n groot fout wat, en ek dink ekonomie professors moet nogal daarvoor verkwalik word, en dis is, as jy in 'n ekonomie klasse toe gaan by universiteit baie keer, dan word jy hierdie formules in jou kop gedruk, en ekonomie gaan nie oor formules nie, dit gaan oor mense op jou end. Natuurlik is formules belangrik, maar dit is instrumente in jou hande om mense beter te kan verstaan, maar gelukkig dink ek, daardie persepsie van ekonome gelukkig tog, maar ook die idee wat mense het oor die vakgebied van ekonomie het baie verander en dit het inderdaad 'n braaivleis onderwerp geword. Dis hoe dit hoort.
Dan, Dawie, ek wil hê jy moet jou ekonoom hoed afhaal en jou entrepreneur en vader of ouer hoed opsit. En yes, net vir ons sê, wat dink jy gaan in Suid-Afrika gebeur?
Ek moet vir jou sê, ek is baie bekommerd, Ryk. Ek is baie bekommerd oor wat in Suid-Afrika aan die gebeur is en wat waarskynlik in Suid-Afrika die verloop in Suid-Afrika. Onthou nou, mense dink altyd hulle spesiaal op die een of ander manier. Ons almal dink dit. Mense, lande dink hulle spesiaal op die een of ander manier. Ons is eintlik nie. Ja. Ons is eintlik almal maar dieselfde. En jy weet, en as mense maar wat kyk, die streek waar ons woon, dit is nie dis nie altyd noodwendig 'n baie aantreklike streek waar ons woon nie. Nou, in die streek in Suider-Afrika byvoorbeeld is daar 'n paar lande wat goed bestuur word. Ek dink byvoorbeeld in Botswana. Maar oor die algemeen is hierdie maar 'n uitdagende plek waar ons vandag in lewe. Maar daar's 'n klomp ander veranderings besig om plaas te vind. Ek het groot kinders en ek het klein kinders ook. En van die veranderings en baie belangrike veranderings wat aan die gebeur is, het te doen met tegnologiese veranderings. Verstommende tegnologiese veranderings. En tegnologiese veranderings het onder andere die voordeel daarvan is dat geografiese die plek waar jy jouself bevind minder belangrik raak. Dis 'n baie belangrike ding. Dis een. Die ander ding is dat as gevolg van tegnologiese veranderings is jou vaardighede word al meer en meer belangrik en ander goederes word minder belangrik. So dit op die ou end dink ek, selfs al is jy in 'n wille plek soos Suid-Afrika en selfs al is die staat besig is om in duie te stort, is dit nog steeds moontlik om in 'n plek soos Suid-Afrika 'n toekoms te maak, solank jy jouself net veilig hou en solank wat jy die nodige vaardighede om deel te neem in die moderne ekonomie. Want ek het so vermoede die toekoms gaan lyk soos die stede, die middeleeuwse stede met hierdie groot mure rondom hulle. Die enigste verskil is nie, dit gaan nie geografiese plekke word nie. Dit gaan nie 'n stad wees met 'n muur om hom nie. Dit gaan 'n digitale stad word. Ernster in die cloud of in die wolke ernster. En eintlik behoort ons almal reeds daar. Facebook groepe, WhatsApp groepe en dies meer. So ek dink dit is nogal hoe die toekoms gaan lyk. So sorg dat jy veilig is en dan maak dit nie werklikbaar saak waar jy is.
Dawie, baie dankie vir jou tyd vanaand en regtig interessante insigte en alle voorspoed met jou volgende avontuur. Ons sal graag wil hoor wat dit is.
Dankie Ryk, daar's 'n klompie fietswedrenne wat ek besig is om na te kyk. So ek dink dit gaan waarskynlik 'n volgende fietswedrenne.
Ja, dis 'n goeie idee daar, dis 'n goeie idee. In elk geval dankie vir jou tyd Dawie, dit was Dawie Rood. Hy is 'n baie kleurvolle individu en amptelik is hy die hoofekonoom van die Efficient Groep. Hy het ook die besigheid gestig en hy is ook 'n direkteur. Maar ongelukkig sal ons daar moet halt roep. Baie dankie aan Driekus Skombrink van Capicraft wat vroeër saam met my oor die markte gesels het. Luisteraars is welkom om na Potgoeie van die program te luister by moneyweb.co.za of op die Moneyweb slimfin toepassing. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.